Among mga kaigsoonan, maayong takna kaninyong tanan ni ining mga takna. Usab ako nagahangyo nga ubanan ninyo ako sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang atong pagahisgutan karon mga kaigsoonan mahitungod kini sa iglesia sa Tiatira o iglesia sa Sardis. Dinhi atong itumong ang atong unahuna sa paghisgot ni ining mga butanga ug aduna kini kalambigitan sa atong pagkinabuhi ingon nga kita alagad sa atong Ginoo. Sa atong pagpadayon mga igsoon, atong matun-an kung unsa ang nahitabo sa duruha kadapit diin gisulong sila sa mga kaaway. Ang pagkahugno sa duruha ka syudad atong masayran kini sa atong pagpadayon sa pagtuon. Mao nga akong hagit sa matagusa ubani ako ninyo sa pagtuon sa pulong sa Dios ug ablihin ninyo ang inyong mga salabutan aron ang tanan natong paghisgutan mutuhop sa atong kasing-kasing. Ug kini sa makausapa idalit gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Padayon tang pamalandungan ni mga takna kining kapitulo 2 mga higalag kaigsoonan gikan gihapon ni ning libruha sa pinadayag. Atong tapusin kining kapitulo ha karon ug dayon natong lakbitan og gamay ang kapitulo 3 apan tun-an ta lamang ang bersikulo 1 ug 2. Og ako nang hinaot nga sa makausap pa madugang nga usab ang matagusa kanato sa espirituhanong mga butang. Ako na usab ang inyong higalag pastor sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, gikan ni ining buluhaton tang ang danag nga kamatuoran. O ganiya, basahon good dayon ng versikulo 18, nga kanato nagaingon, gikan gihapon ni ining kapitulo 2 sa pinadayag, o sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Tiatira, kining mga butanga, gipamulong sa anak sa Dios, kang kansang mga mata, sama sa sigas sa kalayo, o ang iyang mga tiil, sama sa hinilisan nga tumbaga. Nagalarawan kini sa anak sa Dios diha sa paghukom. Ang iyang mga mata, sama sa siga sa kalayo, o ang iyang mga tiil sama sa hinilisan nga tumbaga, nagrepresentar sa paghukom. Si Kristo ang nagahukom ni ining iglesia. Apanaduna siya ay mga pagdayeg niya ng iglesia usab, kung nagunahuna kang ang iglesia sa Roma sa kapanhunan sa malisod nga panahon, paghukman sa silot, nan angay mong balikan ang history mahatungod ni ana. Kaya ang Ginoong Hesukristo nagaingon kanato padayon sa bersikulo 19, ako sa imong mga buhat og sa imong gugma og pagtuo og pagalagad og pagpailob og ang imong ulahi nga mga buhat labaw pa kaysa mga nauna. Si Hesukristo adunay unom ka pulo nga pagdayeg alang sa iglesia sa malisod nga kapanahunan din. Adunay mga matuod nga magtutudlo nga adunay tinud-anay usab nga paghigugma kaniya nga makita sa ilang mga binuhatan. Ang buluhaton sa pagkatinood mao'y credential sa tinood nga magtuto. Ang Santiago 2:18 mingon kanato, apan magaingon ang usa ka tawo, ikaw may pagtuo o ako may mga buhat. Ipakita mo kanako ang imong pagtuo nga walay mga buhat o ako magapakita kanimo sa akong pagtuo pinagi sa akong mga buhat. Ang unang unom ka mga pulong nga pagdayeg ni Hesukristo niya ng simbahan na sa Tiatira mao kini ang mga buhat. Mao kana ang credential sa tanang matuod nga magtuto. Ano ni daghan nga nagkinabuhi nga walay lama nga kinabuhi na pinagi sa maayong binuhatan nag-adorno lamang sa pagtulunan. Ikaduha, mawang gugma. Diha sa simbahan, makaplagan ang paghigugma. Bisan dili ikalimod nga miagi na sila sa mga ritualismo. Adi ni ubang katingalahang santo sa Dios niya ng mga panahuna. Si Bernard Clairvaux, maingon sa sulat, maingon man si Peter Waldo o si John Wycliffe, maingon man si John Huss, si Savonarola o si Anselm. Sila mao'y inilang tao sa kasimbahanan sa Romano. Mao ka nang ikaduha. Ikatulo, ang pagtuo. Ang pagtuo higalag kay igsunan usa ka resulta sa mga binuhatan uban ang paghigugma. Mao ka na ang basihan sa pagbuhat o basihan sa paghigugma. Musa ang ikaupat, mao ang ministeryo. Usa ka pagserbisyo ka na. O ang ikalima, mao ang pasensya. Nagpasabot sa paglahutay taliwala sa mga malisod nga kapanahonan. O ang ikaunom, sa katapusan, dako ang ilang nabuhat ikumpara sa una, niining maong simbahan, mindaghan ang buluhaton o wala mo gamay. Ang tanang unom ka mga hiyas, nagbunga sa mga magtutudlo sa tanang palang espiritu o guro ni usa ka kuyaw nga silot nga gimando ang Ginoong Hesukristo taliwala niya na kay mipadayon siya uban sa pagingon sa versikulo 20. Apan ako adunay batog kanimo nga gipasagdan mo ang babae nga si Jezebel nga nagangalan sa iyang kaugalingon nga manalagna ug siya nagatudlo ug nagapasalaag sa akong mga ulipon sa pagpakighilawas ug sa pagkaon sa mga butang nga hinalad sa mga larawan. Si Jezebel mao'y nagdala sa pagtulon ang paganismo sa amihanang gingharian sa Israel. Ang lokal nga iglesia sa Tiatira may usa ka babaeng magtutudlo nga may maayong dungog nga kabatok ni Jezebel. Konserte ni Ahab. Ug bahin sa kasaysayan niya ng panahona, ingon nga iglesia sa Tiatira mao'y representante niya na ang pagganong binuhatan o pagsimba sa mga Diyos-Diyosan nagakasagol na sa Kristuhanong pagsimba. Ang papasi, kipakasama sa sekular nga pangatungdanan ilalom sa kagamhanan ni Gregory I niadtong AD 590. Ugunya, gisundan kana ni Gregory VII. Nailado siya sa ngalan nga Hildebrand niadtong AD 1073 ngadto sa 1085. Dinhi, namugna ang mga ritualismo o ang pagtulunan sa mga kasimbahanan o nailisan sa ritualismo nga ang tinood ang pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Mao ka na ang una nilang mga tudlo kanito. Ang simbahan sa Birhen o ang anak o ang misa o kanang mga pagtulon-ana adunay dakong parte sa pagsimba o mao ka na ang pinakasintro sa ilang mga pagsimba. Ang purgatorio na himong positibong pagtulunan o ang misa himoon lamang unta sa mga patay. Kana nga mga dokumento usa ka donasyon gikan kang Konstantin o giuyunan ni Isidore nga gihatagan nila o katungdanan ang mga pop. Gipatay ni Jezebel si Naboth o gilutos ang mga propita sa Dios o nining tungura nagsugod ang mga Romano sa paggamit sa ilang gahom diin nahitabo ang daghang pagpanglutos human niyana. Niyanang panahona kinahanglan sundon gayod ang ilang mga mando tungod kay isip Romano adun sila'y katungod niyanang panahona. Ang buti pasabot mao ang pagbiya sa kamaturan niya na matod pa usab ka na ni Vincent o ang kinaiya ni Jezebel walay kailainan ni Lydia nga mingadto sa Tiatira o si Jezebel ang nagpasiugda sa mga walay pulos nga binuhatan nga mao ang daghang mingbiya busa daghan ang mingbiya sa pagtuo o dugang kasuiran atong makita ka ng mga butang usab sa Kapitulo 17 sa pinadayag. Apan karon, mapadayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 21 sa atong teksto gihapon, pinadayag dos, o gihatagan ko siya og panahon aron sila maghinulsol og wala sila itinguha sa paghinulsol sa iyang pagpakikilawas. Sumala pa niini, gihatagan ko sila og panahon, buti pasabot, panahon kun oras. Ang Ginoong Hesukristo, mapasinsyahon nga nagapatigayon nining maong mini nga mga sistema sobra sa 1,000 ka makatuigan ng milabay ug walay tinanay nga usaban sukad pa kaniadto ug nga mabiayong siglo ang sistema nga maura sa gihapon. Sa tinuod lamang ang hambog ang Roma nga sila wala mausab, siyempre wala siguro aban ang but pasabot walay pagkausab sila sa mga butang matungod sa Dios. Busa karon padayon usab ko sa pagbasa dinhi sa bersikulo 22. Aniya karon paligiron ko siya sa usa ka higdanan og ang mga naragpanapaw uban kaniya sa dakong gagulanan gawas kong sila maghinulsol sa iyang mga buhat. Sumala pa niini dakong pagsulay nagapasabot kini sa paglutos din ang mga Roma nakaantos ilalom sa komunismo. Ang dugang pang pagsabot nga ang dakong pagsulay matagamtaman sa mga kaiglesyanan sa dili matinuuhong katawhan. O ganiya pa, ang ilahang mga binuhatan, mamahimong ilang binuhatan nga sayop. O atong basahon, ang lain pang mga bersikulo nga may pamatod niya na o kini sa bersikulo 23 atong teksto gihapon, pinadayag dos. O pagapatyon ko sa kamatayon ang iyang mga anak o ang tanang mga iglesia, mahibalo nga ako mao ang nagkasusi sa mga sulod nga tinguha o sa mga kasing-kasing o paghatagan ko ang tagsa-tagsa kaninyo sumala sa inyong mga buhat. Sumala pa mga bata nga sila madala ilalom na ng maong sistema. Ugdayon o akong patyo ng iyang mga anak sa kamatayan, gipasabot kini ni Vincent sa pagtuong sa pamaaging pagapatyon sila sa kamatayan. Ang buti pasabot, nagesgot kini sa ikaduhang kamatayan. Ugdayon ang tanang simbahan, buti pasabot simbahan sa tanang kapanahunan. Ugdayon ang rinda, ang buti pasabot nini, mao ang kidney o nagpasabot kini sa kinatibok ang sikulohikal. Ang buti pasabot, mga panghunahuna o mga magbate o mga katuyuan o iyang nakita kung unsa ang anaa sa rinda o kasing-kasing. Buti pasabot, nakita niya ang atong tibok pagkatao gayon. O karon sa versikulo 24, apan ako mag-aingon ka rin nyo sa mga nahabilin diha sa Tiatira sa gidaghanon nga wala magabaton nining pagtulon-ana nga wala mahibalo sa mga halalom nga mga butang ni Satanas ingon sa nabatasan nila sa pagpamulong walay lain nga luha nga akong ipapasan kaninyo. Unsa ba kining taga Tiatira nga wala muto niya ng maong pagtulunan din wala sila masayod kun unsa giladmon mahatungod kang Satanas. Sumala sa ilang giingon, ug wala ako magpabugat kanyo bisan kabugat nga palasanon. Ang simbahan sa Tiatira mga higalag igsunan, nahibaluan nato gikan sa kasaysayan pa nga wala mulungtad ug dugay tungod kay nabihag sila sa ilang mga kaway. Ug dayon ang kahibalo mahatungod kang Satanas, tingali kana mahatungod sa mga butang nga way kahibalo nga sikta ug ilado sila sa ngalan nga Ophitis din ilang gisimba ang sawa kon serpente. Gihimo nilang parodiya ang mga pulong ni Apostol Pablo, ang tanang hiriya nga mga pagpanambong na superior nga pangunahuna, ug mao kana ang ginabuhat ni ning punduka. At mabasa usab ang padayong pag-ingon sa mga pulong nga aniya kanato sa bersikulo 25, apan bisan pa, bato ni pag-ayo kanang ana kaninyo hangtod nga ako muanha. Dili ikalimod nga si Jesucristo ang sinugdanan nga mingingon ngadto sa iyang iglesia, ako mubalik o kuhaon ko kamo o kinahanglan magpabilin kamo kanako. Taliwala niya na ang versikulo 26 sa atong teksto, pinadayag dos, o ang makadaog o ang magatipig sa akong mga buhat hangtod sa katapusan, kaniya igahatag ko ang pagbulutan ibabaw sa mga nasod. Ang gihimo ni Jesucristo may kalahian sa mga ginahimo ni Jezebel. Ang gihimo ni Kristo pinaagi sa balaang espiritu. Magmadaugon kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa kusog higalag kay igsunan. busa sa pag-ingon nining. Ako maghatag o gahom sa pagmando sa tibok nasod. Kana, gisaysay ni Apostol Pablo sa dihang gisulatan niya ang mga magtuto sa Korinto. Nga itong makita sa unang Korinto 6:2 na nag-ingon, kung wala ba kamo manghibalo nga ang mga balaan mao ang maghuhukom sa kalibutan, pagganindot niya ng mga pulunga. O karon sa versikulo 27, o siya maghahari kanila uban sa baras nga puthaw, ingon nga ang mga panudanan sa mga magkukulon, pagadugmukon, sumala usab sa akong ginadawat gikan sa akong amahan. Mao kini ang bersikulo sa Millennial Kingdom diin si Jesucristo ang maghari na kinahanglan pag-ambitan sa tanang magtuto. Taliwala niya ng tanan ang bersikulo 28, may padayon uban sa pag-ingon, o igahatag ko kaninyo ang bituon sa kadlawon. Si Jesucristo ang bituon sa kadlawon. Kana, ipamunta din ang sabkanato sa Pinarayag 22:16. Si Kristo mo balik sa iyang kaugalingon sa rapture o mao kana ang gilaoman sa matagusang kaiglisyahanan o magtuto. Ang Titus 2:13 mingon kanato nga nagapabot sa bulahan nga paglaom o sa pagpadayag sa himaya sa atong dakong Dios o manuluwas nga si Jesucristo. Taliwala sa maong mga butang, ang versikulo 29, may padayon uban sa pagyon kanato ang may igdulungog magpatalinghog sa ginaingon sa Espiritu sa mga iglesia. Ang mga anak ni Jezebel wala maminaw, apan naminaw ang tinuod ng mga anak sa Ginoong Jesucristo o ang balang Espiritu, mag-able sa ilang salabutan din, gibutangan o dugo ang kilid sa ilang dalungkan. Dalay ko ng Diyos mga higalag kay Igsunan tungod kay natapos na ito ang Kapitulo 2 o karon. Mupadayon kita apan din hina sa Kapitulo 3. Atong tanawon ang kasaysayan sa iglesia ni Nigihapon. Ang Sardes nagpresentar sa protestante ng iglesia din na hitabo tunga-tunga sa AD 1517 ngadto sa 1800. Nagsugod ka na o nagatuwa ako nga sa dihang si Martin Luther naglansang o nabinta ka mga thesis sa gawang sa simbahan dito sa Wittenberg, Germany. Mao kini ang panahon din nagsugod ang Reformation o mao kana ang sinugdanan sa misyonaryong kalihukan niya ng simbahana sa Lutheran Church. Ang Sardes, usa ka inilang lugar sa bantugang gingharian sa Lydia, o mao kana ang kinakakaraan nga importante nga siyudad sa Asia Minor. O nahimutang kana sa Elaya o nagtukod sila gamayng patag nga medyo pasakap paingon ngadto sa taas sa Hermos Valley o Walog. Sa tibok kilid niya na adunay usa ka hamis nga bungbong nga bato. Malisod ka ng mong aligyanan paingon ngadto sa habagatan. Usa ka higayon, mingadto sila niya ng dapita, kauban ang banpang mga wagawali. Ug nakita ang kanindot niya ng dapita. Ug nakahimo sila sa pagsuroy-suroy palayo niya ng mga dapita, apan sa diyang miabot na sila sa tuktok nga pareha silang nagasakan niya na ilang nakita usab ang kalisod nga dalan. Ang sibilisasyon sa komersyo ming tubo gayad niya ng lugar ug ang patag sa itaas nga bungtod nahimong gamay na lamang ug sa ubos nga siyudad dapit niya na sa kasadpan may kilid sa orihinal nga mga siyudad nga aduna sila'y mga gitukod ug ang daang siyudad ilang gigamit ingon nga Acropolis sa pagkatinod gihimo kini nga duha ka siyudad ug gitawag kini sa kadaghanan nga Sardes o Sardes ug ang patag niini suportado sa suba sa Pactolus og nahimo kanang sentro sa carpet industry din nailado kini nga bahandianon kaayo sa ilang dapit. Sa maong dapit unang naminta ang mga kwarta ang katapusang prinsipe dagang bandi din gidakop ni Cyrus o gila siya nga pinakadato sa tibuok kalibutan nga ang tanan niyang nakumtan nahimong bulawan. Ang Sardes giharian sa mga presyanhong katawhan, ilalom sa kamanduan ni Alexander, ni Antiochus, ug ang daong katapusan mao ang Romano. Ug ang maong gingharian, nawasak sa kapanahunan sa paghari ni Tiberius. Sa maong kapanahunan, ang paggunob sa templo nga Sibili, mauusab ka na ang templo ni Apollo, nga hangtod karon ana sa Gihapon. Usa lamang ang nakita nga adunay duruha ka templo sa tibok kalibutan. Ang Sibili, nailado siya ingon nga Diana sa Ephesus, nga sa pag-abot sa Ilaya, nahimo siyang Dios sa kinayahan. Og Dios siya sa bulan, og si Apollo, Dios sa adlaw. Managsuon sila nga lalaki og babae. Usa kana kadautan nga pagsimba, susama sa pagsimba kang Diana sa Epeso. Nalukop ang tibok dapit sa Sardis niana, og nagatukod sila og gymnasium, og sinaguga, og nagkalot sila og kalsada sa Roma. Og nagpahinam kanako sa dihang akong nabasa ang kamaturan niya ng tanan matungod sa subay-usab sa gipamulong na Apostol Pablo na nagalakaw padulong niya ng dapita. O karon, ania basahon ko ang versikulo 1, gikan ni ng kapitulo 3 na sa pinariyag gihapon nga matod pa, og sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Sardis, ang may pito ka mga espiritu sa Dios og may pito ka mga biton, nag-aingon niining mga butanga, nailako ang imong mga buhat, nga ikaw may ngalan sa imong gikinabuhi og patay ka. Kining butanga nga giingon ang may pito ka mga espiritu sa Dios og may pito ka mga biton, nagrepresenta ra siya ngadto sa iglesia sa Sardis ingon nga usa ka pitong espiritu sa Dios. Siya usa ka nagadala sa espiritu ngadto sa kalibutan mga higalag kaigsoonan. Nga sa atong nakita, ang Sardis mao kini ang nagrepresenta sa Protestante nga iglesia. Higala ang simbahan karon nagkinhanglan og espiritu sa Dios nga magalihok niini. Atong hunahunaon nga nagkinhanglan kita og mga pamaagi ug aduna kita daghang matang nga gitawag og bang-aid courses alang sa mga magtutuo nga imuha lamang butangan og gamayng ban-aid og masulbad na ang imong mga problema. Unsay gayi atong gikinahanglan aron mukuha kita og tawo nga anagid kang Kristo din iyang may pakita ang Espiritu Santo nga nagauban kaniya og nagkinabuhi usab siya sa Espiritu nga nakahimo kanatong matirud-anon og magapuyo uban kanato. Mao kini ang mga butang nga kinhanglan sa mga Protestante karan. Nagsugod sa mangitngit nga kapanahunan diin dili gawas nun ang mga tao tungod kay kana kapanahunan nga nagkontrola sa pangulo nga mao kining gitawag og dark age nga kapanahunan sa makristohanon nga nag-antos kaniadto. Apan ang balaang espiritu padayon siyang nagabuhat alang sa makatawhan. Nagalihok siya sa kasing-kasing sa mga tao susama kang Martin Luther, John Calvin, John Knox ug sa uban pa. Matud pa, kabalo ko sa iyang mga binuhatan, mga pagdayag lamang ka ng mga pulunga. Hinumdumi nga ang reformation mao ang pag-recover sa pagtulunan nga katarungan pinagi sa pagduo ni Jesucristo ug kana nga pagduo nagbunga og maayong mga binuhatan. Ug matud pa, naila ko ang imong mga buhat nga ikaw may ngalan nga imong gikinabuhi ug patay ka. Ang Protestante karon sa kinatibukan aduna sila'y ngalan ingon nga sila nagalungtan apan patay. Kasagaraan ang mga Protestanteng kasimbahanan karon maayo lang sa purma. Halos tanang panahon silang nagbuilding-building ug ang mga tao madton yana ilabi na sa adlaw nga Domingo sa buntag apan sa midweek ang panagkatigom kamay lamang kayo ug kanus apa man sila madasig sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Matod pa, nailako ang imong mga buhat nga ikaw may ngalan sa imong kinabuhi ug patay ka. Kuyaw kining nga silot ug nagahulagway kini sa mga Protestante karan. Og karon sa bersikulo 2, magmatinukawon ka ug ligunon mo ang mga butang nga nanghibilin nga hadol na sa kamatay. Kaya ko walay nakita nga bisan usa sa imong mga buhat nga hingpit sa tubangan sa akong Dios. Tugutay ako sa paghubad ni mga higalag igsunan, magmatinukawon ka o ligunan mo ang mga butang nga nanghibilin, nga haduol nga mamatay. Kaya ko, wala nakita nga bisan usa sa imang mabuhat nga hingpit at dubangan sa Dios nga amahan. Kaya mga butang nga, atong makita ni tungod kay gipakita kini sa Dios, aron mahigmata kita niya ng mga pabagiha, pinagi sa mga butang nga nakita ni Juan. Dalalego ng Dios sa walay katapusan, tungod kay ka ng mga butang nga, importante gid kay kanatong makita o sa gitudlo niya kanato kanang tanan gikan nining kapitulo 2. Magampo kita. O Dios nga gamhanan dalay gun kana usab sa tanang kamaturan ngamong nakitag natun-an ni mga takna gikan gihapon nining kapitulo 2 o sa bersikulo 1 ug 2 sa kapitulo 3 nining libro sa pinadayag hinaut nga dili malabing kawang katong tanan panarangini kanang tanan sa mong kinabuhi o Dios nga amahan aron sa matag karunugunya taliwala sa mong pagpangalagad ka nimo, among matagamtaman ang kalipay o kadasig sa mga pagsulay ng mudangat sa mong kinabuhi. Salamat sa iyong mga pulong, kining tanan na mong giyampo ipasalamatan. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen.